สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับกลับมาเจอกับผมนะครับอาจารย์ณัฐพลตันตกุลทรัพย์นะครับผมในบทที่8นะครับปรากฏการณ์และประเด็นทางการเมืองในโลกปัจจุบันครับผมที่8นะครับผมในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมโลกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เราควรจะมาทำความรู้จักกับมันนะครับผมในบทก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7ที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะครับมักจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรัฐใช่ไหมครับแต่ในบทนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเราจะออกไปดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในปรากฏการณ์วงกว้างนะครับในระดับโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับผมมีรัฐเนี่ยเป็นตัวแสดงสำคัญนะครับในบทนี้เราก็จะเห็นพฤติกรรมของรัฐนะครับรวมถึงนะครับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะนะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะความมั่นคงทั้งต่อรัฐและต่อมนุษย์ด้วยนะครับผมโดยในส่วนแรกนี้นะครับเราคงเริ่มกันด้วยนะครับปรากฏการณ์นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่ามันเป็นกระบวนการก็ได้นะครับที่เราเรียกว่า globalization นะครับหรือที่เราแปลกันว่าโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะครับผมที่เปลี่ยนเราอาจจะเรียกว่าเป็นภูมิทัศน์ก็ได้ของความสัมพันธ์นะครับบนโลกใบนี้นะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานครับผมมันเป็นผลนะครับสืบเนื่องโดยตรงเนี่ยมาจากการพัฒนานะครับของเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันทำให้เกิดผลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้าเป็นโลกเดียวกันนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นนิยามนะครับผมที่สั้นที่สุดนะครับของ globalization หรือโลกาภิวัตน์นะครับผมการเชื่อมต่อนะครับโลกทั้งใบเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันยังมีลักษณะของการเชื่อมต่อที่พิเศษอีกนะครับการเชื่อมต่อในที่นี้นะครับมันไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อนะครับเฉยๆเท่านั้นนะครับลักษณะเด่นที่สำคัญอันแรกเนี่ยก็คือมันเป็นการเชื่อมต่อที่ยืดขยายออกไปในระดับโลกนะครับหรือเราอาจจะเรียกมันว่าคือการ stretching นั่นเองนะครับของการเชื่อมต่อนะคือหมายความว่านะครับลักษณะความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถยืดยาวขยายออกไปนะครับเราซึ่งอยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่มีความสัมพันธ์นะครับเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะซึ่งอยู่คนละซีกโลกเราได้นะครับอันนี้ก็สะท้อนลักษณะหนึ่งของโลกาภิวัตน์นะครับลักษณะอย่างที่2ก็คือเราอาจจะเรียกมันว่ามันมีเกิดความเข้มข้นของปฏิสัมพันธ์นะครับหรือ intensity หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะครับยืดขยายไปทั่วโลกเนี่ยนะครับลักษณะจำนวนนะครับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะมันไม่ได้พูดถึงระยะทางนะครับของความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มันพูดถึงความบ่อยของความสัมพันธ์ด้วยยกตัวอย่างนะครับหากเรามีเพื่อนนะอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเป็นยุคในยุคโบราณที่ยังไม่มีสมมติยังไม่มีเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับเราจะติดต่อกับเพื่อนสักทีนึงนะครับเราอาจจะต้องเขียนจดหมายเนาะส่งไปทางเรือนะหลายเดือนนะครับนะกว่าจะได้สื่อสารกับเพื่อนนะครับเอาจริงแล้วสภาวะแบบนั้นเนี่ยเราก็คงไม่มีเพื่อนในอเมริกาหรอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสมมุติเฉยๆนะครับผมแต่ในสภาวะปัจจุบันนะครับคุณสามารถติดต่อกับเพื่อนได้นะครับบ่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณแค่หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วคุณก็แชทไปทางแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้แล้วนะครับและด้วยความง่ายนี้มันเลยทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันสามารถเกิดขึ้นบ่อยๆได้ นะเพราะฉะนั้นโลกาภิวัตน์มีจึงมีลักษณะที่2นะครับที่ว่ามันเนี่ยก็คือความintensity ความเข้มข้นของความสัมพันธ์นะครับลักษณะประการที่3นะครับก็คือ velocity นะครับก็คือความเร็วนั่นเองหมายความว่าไงหมายความว่าปฏิสัมพันธ์ที่เหยียดยืดขยายในระดับโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วเราสามารถแชทคุยกับเพื่อนที่อเมริกาได้แบบ real time นะครับเราสามารถคุยตอบโต้ได้เหมือนราวกับว่านะครับนั่งอยู่ด้วยกันนะครับความเร็วตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่สำคัญอีกอันหนึ่งของโลกาภิวัตน์นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดนะครับตามมาจากคุณสมบัติ3อย่างด้านต้นนะครับก็คือ integration หรืออาจจะแปลว่าเป็นการบูรณาการก็ได้นะครับซึ่งมันหมายถึงความสัมพันธ์เนี่ยที่มันเหยียดยืดขยายและมีความเข้มข้นและมีความรวดเร็วเนี่ยมันทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะมันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนมันเกิดไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดค่านิยมนะรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับของคนทั่วโลกนะครับแน่นอนถ้าสมมติว่าเราสามารถคุยกับนะครับเพื่อนที่สหรัฐอเมริกานะครับแบบเรียลไทม์ทุกวันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะสามารถได้รับมุมมองนะครับที่มุมมองที่แปลกออกไปจากที่เราเคยได้รับจากคนรอบข้างในประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยนะมันก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้มุมมองเราเปลี่ยนในขณะเดียวกันเพื่อนเราที่อเมริกาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆนะของสิ่งที่เราเรียกว่าการบูรณาการอันเกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผลที่มันเกิดตามมาเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบกลไกต่างๆรวมไปถึงความคิดทัศนคติของคนในสังคมนะครับโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับผลของมันเนี่ยนะกว้างขวางนะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับในบริบทนะครับชีวิตทางสังคมของมนุษย์เนี่ยในมิติต่างๆมากมายนะครับในที่นี้เราอาจจะหยิบยกมาสัก1ถึง2เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นโลกาภิวัตน์ทางการเมืองนะครับพูดง่ายๆก็คือในทางการเมืองเนี่ยนะไอ้สภาวะที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันนำไปสู่อะไรนะครับสิ่งสำคัญที่เราพบเนี่ยนะเราพบว่านะครับโลกาภิวัตน์ทางการเมืองเนี่ยมันนำมันก็อาจจะหมายถึงนะครับการเกิดนะครับลักษณะของการบริหารจัดการนะครับหรือกลไกทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นกลไกในระดับโลกนะครับเราอาจจะเรียกมันว่า global governance ก็ได้นะครับผมนะครับคือพูดง่ายๆก็คือนะครับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับที่ใช้ควบคุมกำกับสังคมอยู่เนี่ยนะเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือรัฐใช่ไหมครับรัฐใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับในการสร้างกฎสร้างระเบียบแล้วก็จัดระเบียบผู้คนในสังคมแต่สภาวะโลกาภิวัตน์ครับผมนะครับมันทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์มันยืดเหยียดขยายออกไปนะครับมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างเรานะครับกับพลเมืองคนอื่นๆในรัฐเท่านั้นแต่เรายังสัมพันธ์กับคนอื่นๆนอกรัฐอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่ากฎระเบียบที่แต่ละรัฐสร้างเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ได้เฉพาะนะครับในรัฐนั้นๆหรือในพื้นที่นั้นๆนะครับแต่ชีวิตทางสังคมบุคคลเนี่ยนะครับมันก้าวข้ามเขตแดนของรัฐออกไปรัฐอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่มันจะเกิดกฎระเบียบนะครับวิถีปฏิบัตินะครับซึ่งกลายเป็นมาตรฐานของโลกนะครับซึ่งมาตรฐานโลกตรงนี้แหละก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับอันเนื่องมาจากสภาวะที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ด้วยเหมือนกันนะครับเราอาจจะเรียกมันว่าเราเรียกมันว่า global governance นะครับซึ่งนะครับบรรทัดฐานใหม่ของโลกตรงนี้นะสะท้อนออกมาในสิ่งที่เป็นดูเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะก็คือกฎหมายระหว่างประเทศครับหรือ international law นะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นกฎระเบียบนะครับที่กำกับนะครับพฤติกรรมของรัฐนะครับว่ารัฐเนี่ยควรจะมีแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์หรือในการมีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นนะครับอาจจะรวมไปถึงกับคนประชากรของตัวเองหรือรัฐอื่นเนี่ยอย่างไรนะครับนอกจากนั้นนะครับเราเห็นบทบาทขององค์กรนะครับระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น นะครับซึ่งองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเนี่ยในการประกอบสร้างนะครับมาตรฐานนะครับหรือแนวปฏิบัติต่างๆนะครับในระดับโลกนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับโลกาภิวัตน์ในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็คือการเกิดขึ้นของมาตรฐานนั่นเองนะครับหรือ global governance นะครับใหม่ในการกำกับสังคมนะครับซึ่งเป็นสังคมในระดับโลกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับองค์กรระหว่างประเทศอันหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดก็ได้ก็คือ UN หรือ United Nations System นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีชาติสมาชิกนะครับจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับองค์กรนี้มีบทบาทสำคัญครับในการกำหนดนะครับกฎระเบียบนะครับหรือวางแนวปฏิบัตินะครับให้เกิดเป็นมาตรฐานสากลขึ้นมาในโดยเฉพาะในทางการเมืองนะครับผม UN นะครับผมมีดำเนินการภายใต้สิ่งที่เรียกว่ากฎบัตรแห่งสหประชาชาติหรือ UN Charter นะครับซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางนะครับผมนะว่าUN เนี่ยนะคะจะเข้าไปสัมพันธ์กับโลกยังไงแล้วก็เข้าไปมีส่วนในการสร้างนะครับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่ยังไงนะครับกลไกสำคัญอันหนึ่งของ UN นะครับก็คือการมีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับหรือ General Assembly นะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบที่ประชุมนะครับของชาติสมาชิกนะครับมติทั้งหลายนะครับก็จะถูกนะครับสร้างขึ้นที่นี่นะครับการแล้วยังเป็นเวทีในการพูดคุยนะครับแล้วก็ลงมตินะครับในการสร้างมาตรฐานใหม่ๆนะของโลกใบนี้นะครับหน่วยย่อยอีกอันหนึ่งของ UN ที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ก็คือคณะมนตรีความมั่นคงนะครับก็คณะมนตรีความมั่นคงก็เป็นมีสมาชิกนะครับทั้งแบบถาวรและไม่ถาวรนะครับสมาชิกที่ถาวรเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจตรงที่เป็นชาติมหาอำนาจของโลกใบนี้ทั้งสิ้นนะครับที่จะไปอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะครับคณะมนตรีความมั่นคงนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับมีอำนาจพิเศษนะเราอาจจะเรียกว่าเป็นอำนาจพิเศษก็ได้นั่นก็คืออำนาจการยับยั้งหรือ veto power พูดง่ายๆก็คือนะครับมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับมีสิทธินะครับในการใช้อำนาจ veto เนี่ยนะครับเพื่อที่จะยับยั้งมตินะครับต่างๆเนี่ยของ UN ได้นะครับซึ่งการจัดองค์กรนะครับหรือว่าการสร้างแนวทางนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะนี้เนี่ยของ UN เนี่ยก็สะท้อนโครงสร้างนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจริงเนี่ยที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยก็มักจะมีอิทธิพลนะครับมากกว่านะครับอิทธิพลมากกว่าชาติเล็กๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้เวทีนะครับในการเจรจานะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของชาติสมาชิกนะครับที่สะท้อนความเป็นจริงนะครับของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็กลายเป็นวิธีหนึ่งหรือกลไกหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามได้ในโลกจริงนะครับนอกจากนั้นนะครับช่องทางหรือกลไกอีกอันหนึ่งที่สำคัญของ UN ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า International Forum นะครับซึ่งฟอรัมตรงนี้ก็เป็นเสมือนเป็นเวทีครับผมนะครับในการให้รัฐสมาชิกเนี่ยได้พูดคุยในประเด็นที่เจาะลึกเฉพาะบางประเด็นนะครับแน่นอนการพูดคุยก็เป็นไปเพื่อการถกเพื่อหาบรรทัดฐานนะครับที่ควรจะเป็นของโลกนะครับการถกเถียงพูดคุยนะครับอยู่บนฐานของความเท่าเทียมนะครับของชาติสมาชิกคือไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจหรือว่าเป็นชาติเล็กเนี่ยนะครับการถกเถียงพูดคุยเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะครับแล้วมองเหตุผลเนี่ยนะมาเป็นมาก่อนนะครับมาก่อนอำนาจของประเทศนะครับผมโดย International Forum เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งก็คือต้องการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น consensus solution นะครับแปลเป็นไทยก็อาจจะเป็นฉันทามตินะครับที่ทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันนะครับในการจะทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับแน่นอนนะครับการมีพื้นที่ให้พูดคุยเนี่ยนะมันก็ สามารถนำไปสู่การประนีประนอมแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคอนเซนแซสเนี่ยฉันทามติได้ในท้ายที่สุดนะครับกลไกสุดท้ายนะครับก็คือ เงินช่วยเหลือทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนานะครับซึ่ง UN เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะครับผมในการเข้าไปทำโครงการเพื่อการพัฒนานะโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการยกระดับครับผมยกระดับนะครับความเป็นอยู่นะครับหรือระดับการพัฒนาของประเทศต่างๆนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลดีต่อส่วนรวมนะครับโครงการการพัฒนานะครับต่างๆเหล่านี้จึงถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับไม่ใช่เพื่อประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่มันคือการส่งเสริมความมั่นคงโดยรวมของโลกทั้งใบนะครับผมอันนี้สำหรับ UN ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมของโลกาภิวัตน์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับนอกจากโลกาภิวัตน์ทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับอีกมิติที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับก็คือโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจนะครับในทางเศรษฐกิจนะครับเราพบอะไรบ้างนะครับเราพบว่านะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นไปอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานการลงทุนต่างประเทศนะมันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับสิ่งที่นะครับนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับสำคัญอันหนึ่งเลยก็คือเรื่องการค้าของโลกหรือ global trade นะครับซึ่งglobal trade เนี่ยนะได้เปลี่ยนแปลงลักษณะนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยซึ่งแต่เดิมมักจะเป็นนโยบายที่มุ่งปกป้องอุตสาหกรรมภายในพูดง่ายๆก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะก็มุ่งผลิตสินค้าทุกอย่างที่ถือว่าเป็นสินค้าจำเป็นเพื่อใช้ในประเทศนะครับนโยบายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปครับเปลี่ยนรูปไปนะครับภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์นะครับกลายเป็นนะครับลักษณะของการค้าเสรีนะครับหรือฟรีเทรดนะครับโดยรัฐต่างๆเนี่ยนะนำไปสู่วิธีคิดแบบใหม่นะที่ว่าทุกประเทศไม่จำเป็นต้องผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการหรอกนะครับแต่นะครับควรจะแบ่งงานกันทำนะคือประเทศไหนเชี่ยวชาญการผลิตอะไรก็ผลิตเฉพาะสินค้าเหล่านั้นนะครับแล้วก็ใช้กลไกที่เรียกว่าการค้านี่แหละนะครับในการกระจายนะครับสินค้าหรือสิ่งที่จำเป็นไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการค้าเนี่ยนะครับภายใต้มุมมองใหม่เนี่ยคือการค้าที่ปราศจากกำแพงกั้นคือการค้าที่นะมันสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวกมากที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการค้าโลกในปัจจุบันคืออะไรครับนะก็คือการเกิดการค้าเสรีนะครับการลดลงของกำแพงภาษีการลดลงของมาตรการต่างๆที่ไม่ใช่ภาษีที่มันเป็นการกีดกันทางการค้าทั้งหลายนะครับรวมถึงนะครับกฎระเบียบทางการค้านะครับในระดับโลกเนี่ยนะครับที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับการค้าระหว่างประเทศนะครับไม่เพียงการค้านะครับนะโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจยังนำไปสู่วิธีการผลิตหรือรูปแบบการผลิตใหม่ๆนะครับหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเครือข่ายการผลิตที่ขยายตัวเป็นเครือข่ายการผลิตในระดับโลกหรือ global production network นะครับเครือข่ายการผลิตในระดับโลกเนี่ยหมายความว่าไงนะครับมันหมายถึงนะครับกระบวนการผลิตหรือลักษณะธรรมชาติของการผลิตที่มันเปลี่ยนไปนะครับในสมัยก่อนนะครับสินค้าชิ้นหนึ่งของชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะทำนะผลิตนะครับแล้วก็ใช้ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันกระบวนการผลิตมันเปลี่ยนไปแล้วครับสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับอาจจะผ่านกระบวนการผลิตนะครับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินที่เราเห็นในภาพนะครับผมเครื่องบินเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นผลิตในบางประเทศนะครับชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งผลิตอีกประเทศการประกอบในอีกประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับหมายความว่านะเครื่องบินหนึ่งลำนะครับไม่ได้เสร็จสำเร็จภายในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กระบวนการผลิตเครื่องบินเนี่ยมันเกิดขึ้นแยกย่อยกระจายอยู่ในประเทศต่างๆนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นเน็ตเวิร์กของการผลิตนะครับและเน็ตเวิร์กเหล่านี้นะครับมันก้าวข้ามพรมแดนของรัฐชาติ มันจึงกลายเป็นเน็ตเวิร์กในระดับglobal ในระดับโลกหรืออาจจะเป็นในระดับภูมิภาคนะครับผมการผลิตในลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเนี่ยนะข้ามพรมแดนรัฐชาติที่มันเป็นไปด้วยความสะดวกนะครับมันทำให้นะครับกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อแสวงหาวิธีการที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเช่นนะครับการผลิตบางอย่างนะครับที่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยนะครับในพาร์ทการผลิตนั้นนะครับอาจจะมีการผลิตในประเทศที่มีค่าแรงนะไม่สูงมากนักนะหรือนะครับการทำวิจัยและเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าบางตัวเนี่ยในพาร์ทการทำวิจัยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นในประเทศที่นะครับมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างเนี่ยบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก่อตั้งมานานแล้วครับในไทยตั้งแต่ปี2505นะครับ2505ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเนี่ยนะในประเทศไทยมีประมาณ3โรงงานเนี่ยประมาณ 760,000 คันต่อปีนะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่ผลิตขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่านะครับทุกชิ้นส่วนผลิตในโรงงานแห่งนี้ทุกขั้นตอนเกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้ไม่ใช่นะครับแต่มันเกิดหลายๆที่นะยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องยนต์นะครับอาจจะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับในญี่ปุ่นทำเป็นทำชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเป็นหลักนะหรือ เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอาจจะทำในญี่ปุ่นนะครับแต่พอเอามาในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นโรงงานในการประกอบนะครับชิ้นส่วนและเครื่องยนต์เหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นรถก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในประเทศไทยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็จะมีค่าแรงที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณใช้แรงงานคนญี่ปุ่นเนี่ยในการประกอบรถในญี่ปุ่นเลยเนี่ยรถยนต์คันนึงอาจจะแพงก็ได้นะครับแพงมากแพงมากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราย้ายส่วนการผลิตบางส่วนนะครับที่ยังใช้แรงงานเยอะๆมาในประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตรถ1คันก็จะถูกลงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ1ของproduction network ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะในภาพเป็นโรงงานวาโก้นะครับที่เมียนมานะครับวาโก้หลายคนก็คงรู้จักเนาะเป็นชุดชั้นในนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับอาจจะผ่านหูผ่านตาบ่อยๆทั้งหน้าโทรทัศน์อะไรต่างๆนานานะครับวาโก้เนี่ยมีโรงงานหลายแห่งครับนะครับทั้งในพม่านะครับในไทยนะในไต้หวันฮ่องกงจีนในยุโรปก็มีนะครับแต่ละแห่งนะครับก็มีบทบาทไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวาโก้ในพม่าเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ใช้แรงงานคนนะครับเพราะว่าสินค้าประเภทนี้นะครับพวกสิ่งทอทั้งหลายเนี่ยนะมันบางพาร์ทเนี่ยมันใช้เครื่องจักรไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนในการตัดเย็บนะครับทีนี้เนี่ยในพาร์ทที่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยหากในพาร์ทนี้เกิดขึ้นในสมมุติว่าในยุโรปซึ่งค่าแรงเนี่ยสูงมากเนี่ยต้นทุนนะครับของสินค้าเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับการผลิตนะครับก็เลยเกิดการปรับตัวนะครับนะโดยตัวอย่างวาโก้เนี่ยก็จะไปมีโรงงานในพม่าซึ่งมีค่าแรงต่ำมากต่ำกว่าประเทศไทยประมาณ3เท่าเนี่ยนะครับผมนะก็จะช่วยลดต้นทุนสินค้าได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น global หรือ regional production network นะครับผมซึ่งมันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เห็นได้จากการเกิดโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจนะครับสุดท้ายนะครับก็คือโลกาภิวัตน์ในทางวัฒนธรรมนะครับเป็นยังไงนะครับแน่นอนนะครับการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลครับไม่เพียงแค่ข้อมูลเหล่านั้นแต่ยังหมายถึงการไหลเวียนของความเห็นด้วยนะครับข้อมูลความเห็นนะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญอันหนึ่งในการสร้างให้เกิดทัศนคตินะซึ่งอาจจะรวมไปถึงรสนิยมต่างๆนะครับซึ่งมีลักษณะที่แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผสานกลืนเข้าด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นนะครับผมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยนะครับมันยังถูกก่อตัวขึ้นมาจากลักษณะการบริโภคลักษณะทางการตลาด นะครับของสินค้าหลายๆประเภทแมคโดนัลด์นะครับแฮมเบอร์เกอร์นะครับเฟรนช์ฟรายนะครับอาหารเหล่านี้เป็นอาหารของชาติตะวันตกนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยชาติในฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คุ้นเคยนะครับกับอาหารเหล่านี้ดีนะครับอันนี้มันก็สะท้อนถึงลักษณะนะครับของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับที่ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยที่มันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโดยมีกระบวนการผลิตนะครับเนี่ยหรือธุรกิจเนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยมันก็ทำให้นะการรับรู้นะครับหรือว่าความนิยมรสนิยมนะครับของคนในโลกเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็มีความใกล้เคียงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆมีความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จบในส่วนแรกนะครับผมสำหรับประเด็นนะครับทางการเมืองในโลกปัจจุบันนะครับผมThank you.